ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილა მშვიდობის მოგესალმებით ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი დღეიდან სკოლებში განახლდა სწავლა თბილისში ქუთაისსა და რუსთავშიც ანუ უკვე მთელ საქართველოში ჩვენ ამ მზადების შესახებ ვილაპარაკეთ გასულ კვირაში თუმცა სამწუხაროდ ვერ მოახერხეთ განათლების სამინისტროს წარმომადგენლის მოწვევა, თუმცა ინფორმაცია რაც გვაქვს, განათლების სამინისტრო აცხადებს, რომ სკოლები ყველანაირად მზად არის რეგულაციების დასაცავად, რაც არის დადგენილი. რეგულაციები კი რაც შეეხება პანდემიის კონტექსტს და COVID უსაფრთხოებას, ასე ვთქვათ, ასეთია, რომ მეხუთე მეთორმეტე კლასელ მოსწავლეებს და სკოლის ადმინისტრაციას ევალებათ პირბადეების ტარება. უმცროს კლასელებისთვის ეს სავალდებულო არ არის. არის არჩევანი ონლაინ სწავლებასა და კლასში პირისპირ სწავლების პროცესს შორის. ეს არჩევანი საყოველთაო არ არის, არის დიდ ქალაქებში და ასევე სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის, როგორც ითქვა. სკოლები არიან მომარაგებული სათანადო მასალით, იქნება ეს სადეზინფექციო თუ სხვა სახის, თუმცა ამ ყველაფერს სჭირდება სწორად გამოყენება, სწორად ადმინისტრირება, სასწავლო პროცესს. ბევრი სკოლა გადაეწყო შეძლების დაგვარად, ერთ მეტრიან დაშორებაზე არის ლაპარაკი მერხებს შორის. თუმცა ზოგადი რეკომენდაცია, ჩვენ ვიცით, რომ როცა ხანგრძლივად ადამიანები ერთმანეთის გვერდი-გვერდი მყოფებიან, უსაფრთხო ზონა და უსაფრთხო პირობა არის, რომ ორივეს უნდა ეკეთოს პირბადე და 2 მეტრი უნდა იყოს მინიმუმ დაშორება. იგივე თუ ზოგადად, ესე ვთქვათ, ეპიდემიოლოგებს მივყვებით, იგივე უნდა ვრცელდებოდეს სკოლებშიც, თუმცა როგორც გითხარით, 1 მეტრიან დაშორებაზეა ლაპარაკი. ასევე იქნება თერმოსკრინინგი, უკვე დილიდან არის კიდეც სკოლებში. საინტერესო არის რა პროცენტი, ბევრი კითხვა გვაქვს კიდევ და ის ამ კითხვებს თქვენთან ერთად დაველოდები პასუხებს, რა პროცენტმა აირჩია ონლაინ სწავლება და რა პროცენტმა აირჩია დაბრუნება საკლასო ოთახებში. ორივეს თავთავისი არგუმენტი და გამართლება აქვს, ჩვენ ორივე მოსაზრება მოგვისმენია ასევე ამ ეთერებშიც. და მოკლედ დიდი სიფრთხილე გმართებს და იმ მოსწავლეებსაც, ვისაც არევალებათ გულისხმობ უმცროს კლასელებს, მე კი ვიცი ბევრი მწერთ ხოლმე და მეუბნებით, რომ ბავშვები უნდა დავახრჩოთ თუ რა ვქნათო, მაგრამ როგორც ამბობენ სპეციალისტები და შეგიძლიათ ჩვენი სტატიაც ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტზე ამის შესახებ, კონკრეტულად ნიღბების საკითხს შეეხება ბავშვებში, ბავშვების მიერ მის მოხმარებას და მის უსაფრთხოებას, შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ სტატიას და იქ მოყვანილ არგუმენტებსაც, თუ კი გაინტერესებთ ეს საკითხი. და ნახავთ, რომ ასე არ არის, თუ კი რაიმე სპეციალური საგანგებო რაღაცა სირთულე არ ახლავს ამასთან რამე ჯანმრთელობის კუთხით. მე მაინც ვემხრობი პირბადეების ტარებას მაქსიმალურად ყველა ასაკში, როცა კი დაშვებულია გულისხმობ სპეციალისტების და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში მათ მიერ. ერთი პრობლემა არის კიდევ, სავალდებულო კი არის პირბადეების ტარება, მაგრამ საბავშვო პირბადეები ან ყველა აფთიაქში არ არის, ან ღირს, ან კი არა და ნამდვილად ღირს ორჯერ ძვირი ვიდრე მოზრდილებისა, 40-45 თეთრი ღირს ერთი პირბადე და იცით, რომ მნიშვნელოვანი არის პირბადის გამოყენების ჰიგიენის დაცვა, მისი გამოცვლა, როცა ის დაბინძურებულია რამდენიმე საათის შემდეგ, არ შეიძლება მისი ხელმეორედ მოხმარება, თუ კი ხელი მოგიხვდებათ შიდა შრეზე, ასევე აღარ არის რეკომენდებული მისი გაკეთება კვლავაც. ასე რომ ბევრი საკითხია, რაზეც ყურადღების გამახვილება მოგვიწევს და განმარტებები ჩვენი შვილებისთვის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ისინი ჩვენგან ელოდებიან პასუხებს, ისინი ჩვენგან ელოდებიან დაცვას და დაცვას, რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა, დაცვას ყველა თვალსაზრისით და უპირველესად, რა თქმა უნდა, ძალადობისგან. ცოტა ისეთი გადასვლა გამომდის, მაგრამ ვუბრუნდები გასული კვირის ტრაგედიის ტრაგიკულ ამბავს, რომელიც შეეხება მოზარდი გოგონას თვითმკვლელობის ფაქტს და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენს სტუმრებთან ერთად. მანამდე მინდა კიდევ ერთი ორ საკითხს მივაპყრო თქვენი ყურადღება სკოლების გარდა და ჩვენ სკოლების ამბავს მივადევნებთ თვალს და აუცილებლად დავუბრუნდებით ამ ეთერებშიც ჩვენ სტუმრებთან ერთად და ვეცდებით რომ მაქსიმალურად მოგაწოდოთ ინფორმაცია მიმდინარე პროცესზე დღეიდან ასევე კვების ობიექტებს ღია სივრცეებში მომხმარებელთა გამასპინძლების უფლება მიეცათ შაბათკვირის შეზღუდვა კვლავ რჩება მათთვისაც და სავაჭრო ცენტრებისთვისაც რადგან სწორედ ეს დღეები არის ყველაზე ხალხმრავალი და ამას ადასტურებენ თავად ვაჭრობის სფეროში ჩართული პირები რადგან სწორედ შაბათკვირა არის ყველაზე აქტიური მოგეხსენებათ ამიტომაც დარჩა ეს შეზღუდვა როგორც განმარტებულია რა შეიძლება პოლიტიკურ თემებს ყველაფერი პოლიტიკურია კაცმა რომ თქვას მაგრამ სუფთად პოლიტიკურ თემებს თქვას დავარქმევთ დღეს 12 საათზე ოპოზიციის გაერთიანებული შეხვედრა გამართება გარკვეულ საკითხებზე კოორდინაციისთვის მიმდინარე კვირის მთავარ პოლიტიკურ თემად კვლავაც რჩება ნიკა მელიასთვის უფლებამოსილების შეჩერების საკითხი რადგან იცით სამართალდამცავმა უწყება მიმართა პარლამენტს დემოკრატიის ინდექსი საქართველო არასამთავრობო ორგანიზაცია ავრცელებს დღეს განცხადებას მან პარლამენტს გაუგზავნა მოსაზრება რომლის თანახმადაც პარლამენტარიზმის განვითარების ხელშეწყობისა და პარლამენტის წევრების პოლიტიკური დასჯისგან დაცვის მიზნით პარლამენტმა არ უნდა გასცეს წინასწარი თანხმობა ნიკა ნურმელიას დაპატიმრების შესახებ შუამდგომლობის დაყენებასთან დაკავშირებით სასამართლოს წინაშე. ნიკა მელია კვლავაც თავის აზრზე და პოზიციაზე რჩება, რაც ვთქვი შევასრული ამბობს ის გავრილოვის გირაოს გირაო არ გადავიხადე და ისევ გიმეორებთ ვერ დამიჭერთ ვერც მურუსუძის სასამართლოთი და ვერც პარლამენტით. ვერ დამიჭერთ, რადგან გირაოს გირაოს გადაუხდელობის გამო დაჭერა არც კანონიერია და მით უმეტეს არც სამართლიანი. ჩემი ფეხით ციხეში მისვლას ვერ ეღირსებით, აცხადებს ის და ახლა თუ აფგან მუხთარლივი დამიჭერთ ტომარას ჩამომაცმებთ და გამიტაცებთ, ეგ სხვა საქმეა, საქმე რომელიც ხელისუფლებას დაგაკარგინებთ. ვერ დამიჭერთ, რადგან საქმე ჩემს დაჭერას კი არ ეხება, ეხება იმ თავისუფლების იდეის დაჭერას, რომელმაც სპონტანურად იფეთქა 20 ივნისის ღამეს და ათასობით აღშფოთებული ადამიანი გაგვაერთიანა. მანამდე შაბათს იყო უმრავლესობის სხდომა ქართული ოცნების ოფისში, რომელზეც რამდენიმე საკითხი შეიმსჯელეს და ერთ-ერთი გახლდათ ნიკა მელიასთვის სადეპუტატო იმუნიტეტის მოხსნის საკითხის განხილვა ამ სხდომის შემდეგ უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკამ დინარაძემ კერა და ლიდერმა მამუკამ დინარაძემ განაცხადა რომ არ გადავდებთ ამ საკითხის განხილვასო არაერთმა ქართული ოცნების არაერთმა წარმომადგენელმა ასევე განაცხადა რომ უახლოეს საპარლამენტო სხდომაზე იქნება ბიუროზე იქნება დაყენებული საკითხი და საპარლამენტო სხდომაზე იქნება განხილული და ჩატარდება ასევე კენჭის ყრა და უმრავლესობა მხარს დაუჭერს მისთვის იმუნიტეტის მოხსნას განაცხადა მდინარაძემ შაბათს შესაბამისად მას კიდევ აქვს დრო და შესაძლებლობა მიიღოს არაპროვოკაციული დღის წესრიგით ნაკარნახევი პოლიტიკური გადაწყვეტილება არამედ პატივის წესს საკუთარი ქვეყნის კანონმდებლობას და გადადგას სამართლებრივად სწორი კანონის დღეს უკაცრავად დავკარგეს ტრიქონი კანონის მოთხოვნების შესაბამისი ნაბიჯიო და მოგახსენეთ უკვე ნიკა მელიას პოზიცია რაც არის ასეთი არის ვითარება პოლიტიკურ ასპარეზზე ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას და ვუბრუნდები თემას, რომელზეც გასულკვირაშიც ვთქვი, რომ იმდენად მძიმეა და იმდენად რთულია, რომ რაც არ უნდა თქვა ამ საკითხზე, რაღაცნაირად შეუფერებელი და არასაკმარისი ჩანს და ზედმეტიც ერთსა და იმავე დროს, რაც მეც ვფიქრობთ ამ ტრაგედიაზე, მით უფრო შორს მივდივართ, დამნაშავების ზებნაში, შემდეგ არის გამოდის თითქოს ყველა დამნაშავეა ჩანს რომ პასუხისმგებელი კონკრეტული პასუხისმგებლები ნაკლებად ჩანან სინამდვილეში ფიქრობ იმაზე რა არის უპირატესი ახლა და ყველაზე საჩქარო ყველაზე შესაძლებელი მოდით ასეც შეიძლება დავსვათ კითხვა ამ პროცესშიც მნიშვნელოვანია ძალიან რომ ჩვენ არ დავუშვათ შეცნობები ან დავუშვათ შეძლების დაგვარად ნაკლები შეცდომები. ჩვენ ნი დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ ბაია პატარაია კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. გესმით ჩემი ქალბატონო ბაია? ჩემი ხმა არ ესმის მგონი. ბაია პატარაია არის ხაზზე, უბრალოდ გავასწორებთ ხმას და გესმით ახლა ჩემი ხმა? ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრებს. მნიშვნელოვანი იქნება ამ საუბარში, რა თქმა უნდა, თქვენი მონაწილეობა მსმენელსა და მაყურებელს გულისხმობ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები. მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ ეს გააკეთოთ კორექტულად და პირველ რიგში ჩვენს მსმენელებს და სავარაუდოდ, არ ვიცი, ნაკლებად ველოდები ხოლმე, რომ დილით განსაკუთრებით მოზარდები გვისმენენ, მაგრამ მაინც ამის გათვალისწინებითაც, რომ შესაძლებელია მოზარდებიც გვისმენენ და მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყოს ის, თუ რას ვამბობთ და რას ვიტყვით ჩვენ. არის, ასე ვთქვათ, კავშირი ჩვენ სტუმართან, თუ არ ვიცი როგორ მივხვდე. ქალბატონო ბაია, გესმით ჩემი ხმა? თავიდან ხდება დაკავშირება, როგორც ხედა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა კომენტარში, ძალიან მძიმე ფაქტია, როცა ახალგაზრდა ადამიანი ბავშვი თვითმკვლელობით ასრულებს, ჩვენ რაც შეგვეძლო ყველაფერი გავაკეთეთ, რაც კანონმა მოგცა უფლებაო, ანუ რისი უფლებაც მოგცა კანონმაო, უნდა და ეთქვა შესაძლებლობა, რისიც ჰქონდა, ჩაგვეტარებინა საგამოძიებო მოქმედებები, გამოკითხვები, დაკითხვები და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენაც გვევალებოდა ყველაფერი გავაკეთეთო. ვისი საკითხი დადგება, არ დადგება, ასე კითხვას, ინტერპრეტაციას ნუ უკეთებთ მიმართა ჟურნალისტებს, თუ ვინმეს აქვს რაიმე პრეტენზია, ეს იქნება ოჯახი თუ სხვა ადამიანი, შეიძლება შეიტანოს საჩივარი შეკითხვები, ვისაც აქვს მიმართონ სხვადასხვა უწყებას და მოიძიონ. მე შეგახსენებთ ასევე, რომ ძალიან აქტიური იყო გამოხმაურება ამ ფაქტის მიმართ. მესმის მე ახლა ქალბატონი ბაიას ხმა, თუ გესმით ჩემი?
კი, მესმის თქვენი ხმა.
დილამშვიდობის, ძალიან კარგი. რაღაც
ტექნიკური ხარვეზი იყო და
არა, უშავს ახლა, კარგად გესმის ყველას. და მე დასაწყისში არ ვიცი გესმოდა თუ არა საუბარი ჩემი.
არა,
იმას ხო, იმას ვამბობ, რომ რაც მეტს ფიქრობთ თითოეული ჩვენგანი ამ ამბავზე, ტრაგედიაზე, მით უფრო შორს მივდივართ, მით უფრო ბევრ დამნაშავეს ვხედავთ ერთდროულად, ასევე ვხედავთ იმას, რომ კონკრეტული პასუხისმგებლობები ნაკლებად ჩანს ჯერჯერობით. ლაპარაკი არის ერთ პირზე, რომელიც არის დაკავებული და მნიშვნელოვანია ჩემთვის ასევე ამ პროცესში და ამ რისკის ქვეშ ყოველთვის დგავართ და ვუშვებთ ამ შეცდომებს სამწუხაროდ. ამ პროცესში მეტი შეცდომა არ დავუშვათ, მეტი ზიანი არ მოვუტანოთ პირველ რიგში მსხვერპლს და მიუხედავად იმისა, რომ ის აღარ არის ცოცხალი, მას აქვს უფლება, რომ მისი ღირსება იყოს დაცული. და ერთი ასევე და მნიშვნელოვანია ის, რომ გვისმენენ როგორც სხვა მოზარდები, ასევე ზრდასრულებით, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ მგონია, რომ ამ ეტაპზე გამოსაკვეთი ალბათ არის ის, თუ რა არის ამ მომენტში უპირატესი, ყველაზე საჩქარო და რა არის ყველაზე შესაძლებელი, რომ გაკეთდეს. სამოქალაქო საზოგადოებამ, რომ იტყვიან, ძალიან სწრაფად თითქოს მოსამზადებელიც არაფერი იყო, თითქოს დავეჯახეთ კიდევ ერთხელ იმას და ასეც არის, კიდევ ერთხელ იმას, რაც ჩვენ ისედაც ვიცოდით სამწუხაროდ, ეს კიდევ ერთი ტრაგედია.
ნამდვილად, სამწუხაროდ ეს არ არის არც პირველი და არც ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც სისტემა ვერ მუშაობს, მათ შორის ვერც ბავშვებთან მიმართებაში ვერ მუშაობს, ჩვენ ვერ ვიცავთ საკუთარ შვილებს. თუ ბავშვს არ გაუმართლა და ოჯახში არ აქვს სათანადო პირობები, რომ მას ეს საკმარისად იზრუნონ, სახელმწიფო პრაქტიკულად არ არსებობს ამ ქვეყანაში. ამ დროს ბავშვი ყველაზე მოწყვლადი და დაუცველია და სწორედ ამიტომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება თითოეულ ბავშვზე იზრუნოს, რადგან ბავშვს არ შეუძლია საკუთარ თავზე ზრუნვა. მაგრამ ჩვენს სახელმწიფოში ეს, ჩვენს ქვეყანაში ეს ვერ ხორციელდება, ვერ ხერხდება, რადგან სისტემები არ არის გამართული. მეორე პრობლემა არის თვითონ უშუალოდ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლების დაცვა და მათი სამართლიანობის და მართლმსაჯულების აღდგენა, ხო? ზასრული ქალების შემთხვევაში ჩვენ ანალოგიურ პრობლემებს ვაწყდებით. მაშინაც კი, როდესაც მსხვერპლი არა უმწეობავში, არამედ ზასრული ქალია, ის ებრძვის სისტემას და ძალიან უჭირს თავისი სიმართლის დამტკიცება, რადგან სისტემა არ არის მგრძნობიარე ზოგადად სქესობრივი დანაშაულის მსხვერპლების მიმართ. არსებობს ძალიან უცნაური მტკიცების ტვირთი და სტანდარტი იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც საკმარისი რაოდენობით მტკიცება არის საქმეში, არ ხდება პირების დაკავება, არ ხდება მათთვის ბრალის წაყენება, შეიძლება წელიწადნახევარი გავიდეს, იდოს საქმეში ყველა ექსპერტიზის დასკვნა და მაინც ბრალი არ წაუყენონ არავის. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, რომელმაც კიდევ ერთხელ, უბრალოდ ამ შემთხვევაში, უფრო ტრაგიკულ შემთხვევაში იჩინა თავი, თორე საფარის ორგანიზაცია, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, წლების განმავლობაში უწევს იურიდიკულ დახმარებას სექსუალური ძალადობის მსხვერპლებს და პირდაპირ გეტყვით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მუშაობთ ყველანაირი ტიპის ქალთა მიმართ ძალადობაზე, სქესობრივი ძალადობა არის ყველაზე რთული შემთხვევა სისტემასთან საურთიერთობოდ, სადაც ლამის შეუძლებელია მსხვერპლის ინტერესების დაცვა.
თქვენ და გულისხმობთ თქვენ და თქვენმა თანამოაზრებმა, ასე დავარქმევ, მოამზადეთ რიგი მოთხოვნების, რამდენიმეა უბრალოდ, ანუ როგორც ხვდები, შეარჩიეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი და სასწრაფო, რაც არის შესაძლებელი. მათ შორის ერთ-ერთი არის საკანონმდებლო ცვლილებების ნაწილი. რამდენად დაინახეთ უკვე, იმიტომ რომ ეს ორი დღის წინ მოხდა, უკვე ორი სამი დღის წინ, რამდენად დაინახეთ, შეიძლება ოფიციალური გამოხმაურება არ ყოფილა, მაგრამ საკანონმდებლო ორგანოდან, მათგან ბუნებრივია, ვინც მუშაობს იქ, ფაქტობრივად არის ახლა და ასრულებს დეპუტატის უფლებამოსილებას, დაინახეთ მათგან, არ ვიცი, სოლიდარობა, არ ვიცი, გამოხმაურება, რაც გნებავთ, რაიმე სახის რეაქცია.
გაუპატიურების მუხლი რომ არ ვარგა ჩვენ ქვეყანაში და არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, ეს ცხადია, დიდი ხანია ვიცით და ამ შემთხვევის გამო ახლა არ გაგვიგია, მოკლედ. წელიწადზე მეტია უკვე ძალიან აქტიურად ვითხოვთ და ვსაუბრობთ სხვადასხვა უწყებებთან, მათ შორის პარლამენტარებთანაც და სამართალდამცავ უწყებებთანაც, იმის თაობაზე, რომ საჭიროა შესაბამისობაში მოვიდეს ეს მუხლი იგივე სტამბულის კონვენციასთან. ჩვენ 25 ნოემბერს ქალთა მოძრაობა ღია წერილით მიმართა პარლამენტს და მოითხოვა ამ მუხლის შესწორება. აი 25 ნოემბრის მერე რამდენი დრო არის გასული, კი იცით, უკვე დაიწყო ფუნქციონირება პარლამენტმა. პირდაპირი პასუხი მათგან ჩვენ ღია წერილზე არ მიგვიღია, თუმცა პროაქტიულად კიდევ დაუკავშირდით რამდენიმე ქალ დეპუტატს, რომელმაც გამოთქვეს ინტერესი ამ თემაზე სამუშაოდ. მაგრამ აი რაც შეეხება ამ ნინის საქმეს და ბოლო დღეებში განვითარებულ მოვლენებს, ჩემთვის გასაოცარია ის პასიურობა, რასაც ზოგადად ხელისუფლება იჩენს. პრაქტიკულად არ აძლევენ არანაირ რეაგირებას. მხოლოდ გუშინ მოვისმინე ჩინაგან საქმეთა სამინისტრის პასუხი ისიც ჟურნალისტის დაჟინებულ შეკითხვაზე და პასუხიც იყო ისეთი, რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ კარგად და ჩვენ არაფერი არ შეგვშლია. რას ნიშნავს ეს? რა მესიჯია ეს? ანუ სწორად მოხდა ყველაფერი, რაც მოხდა და სახელმწიფო საერთოდ ვერ ხედავს საკუთარ პრობლემებს. ხო, ან როგორ ხდება ასე, როცა ჩვენ ამდენი ადამიანი ვხედავთ, რომ არ მუშაობს სისტემა, მაგრამ სისტემა არ აღიარებს, რომ ის გაუმართავია, რომ საკანონმდებლო ხარვეზებიც აქვს და სხვა პრაქტიკული და პოლიტიკური ხარვეზებიც აქვს თვითონ, ანუ სისხლის სამართლის პოლიტიკას გულისხმობ, აქ თვითონ სახელმწიფოს, ხო? აი ეს აუღიარებლობა პრობლემის არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. ყველა ის ტკიცება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გენიალურად იმუშავა და თურმე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ სოციალურ მუშაკმა გენიალურად იმუშავა და ოჯახში საერთოდ პრობლემა არ, როცა ბავშვი რამდენჯერმე არის ნაცემი ოჯახის წევრების მიერ, რას ნიშნავს ეს? და თუ პროკურატურა საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ ბრალი არ ქონდა ადამიანს წაყენებული, გამოკითხული არისო ადამიანი, ხო? ანუ ვინც ახლა პატიმრობაშია და ბრალი აქვს წაყენებული, ადამიანის გარდაცვალებამდე საერთოდ გამოკითხული არისო? რას აკეთებდნენ ორი თვის განმავლობაში? როგორ პედოფილის საქმეა, უმძიმესი საქმეა, როგორ ბავშვი, რომელიც ხელს ადებს დამნაშავეს, ის ადამიანი გამოკითხული არისო ორი თვის განმავლობაში? არ მე არ მისმის რას საერთოდ, რა ნამუსით, რა სინდისით, რა სიმართლით ამბობენ იმას, რომ გენიალურად მუშაობენ და ხარვეზები არ აქვს? ანუ ეს უკვე რაღაც ადამიანებისთვის თვალში ნაცრის შეყრა, აღარ ვიცი ამას რა ქვია, ანუ რა პირით გვეუბნებიან, რომ პრობლემაა?
ქალბატონებაია, ანუ თქვენ ბრძანეთ, ანუ ნაკლებად უნდა ველოდოთ, ან არ ველოდოთ სამართალდამცავი რომელიმე პირის პასუხისგებლობის დაყენების საკითხს, რაც არის ერთ-ერთი მოთხოვნა თქვენი?
როგორც ჩანს, სისტემა ძალიან ეფარება და ეფოფრება თავის თანამშრომლებს. მე ვიტყოდი, რომ ეს ხო სისტემური პრობლემა არის. აქ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობები უნდა დადგეს, მაგრამ ეს პრობლემა, რაც გამოწვეულია, რეალურად სისტემამ გამოიწვია ეს პრობლემა. შეიძლება ერთმა კონკრეტულმა ადამიანმა უფრო ნაკლებად, რამდენადაც სისტემა არის გამომართავი. ახლა რაზე ვსაუბრობდი, რომ ყველა საქმეში ანალოგიური პრობლემები გვაქვს და ჩვენ ამაზე უკვე დიდი ხანია ვსაუბრობ და ვამბობთ, რომ ეს პრობლემები არსებობს, მაგრამ რეალური რეფორმების განხორციელება არ ხდება. ჩვენ ასდღიანი კამპანია იმიტომ და ამოვიწყეთ, რომ ხვდებით, რომ როდესაც, ესე იგი, საზოგადოება აღელდება ესეთ ტრაგიკულ შემთხვევაზე და სამწუხაროდ ესეთი ტრაგიკული შემთხვევები ხდება ხოლმე და საზოგადოება ღელავს, მაგრამ აი ხელისუფლება ელოდება, როდის გადაივლის, როდის მიავისყლებათ, როდის მოხდება რამე კიდე.
ძალიან მალე ხდება ხოლმე ეს გადავლა.
დააბრუნებთ ხალხს და აი ესე უყურადღებოდ დარჩეს. და 100 დღე პირობითად ვიტყოდით, რომ 100 დღე არ არის ცოტა ერთ პრობლემაზე სასაუბროთ და ჩვენ არ მივცემთ გასახანს ხელისუფლებას და ძალიან მიხარია, რომ მედია არის მაქსიმალურად ჩართული, რომ ეს ამ პრობლემასაც ისევე წაუყრუოს, როგორც აქამდე უყრუებდა, თუნდაც რამდენ რამეს შეგვიდნენ ლუკას ირაძის შემთხვევაში და არაფერი დან არ განხორციელდა. აი არც ერთი რეფორმა არ განხორციელდა და დიდი პომპეზურობით რომ გაგვაცნეს. ჩვენი მოთხოვნები სხვათაშორის იმდენად კონკრეტულია, რომ 100 დღეში შესრულებადია ყველა.
კი, ნების შემთხვევაში ასეა და ასევე თქვენ ბრძანებთ, ხო, არ ვიცი, დაელოდებაო, როდის განელდება ეს პროტესტიც და ეს, ესე ვთქვათ, ეს ემოციაც ხან მოკლეა ხოლმე, მოდით ვთქვათ, და ვინ ღელავს ამაზე? არ ვიცი, ესეთი მასობრივი ღელვა ან შფოთვა ამ საკითხზე მე არ მინახავს ასეთი რამე. მითუმეტეს ხანგრძლივი და ესეთი სტაბილური, რაც დაანახებ და ხელისუფლება, სისტემა ვამბობთ ჩვენ, ეს სისტემა ადამიანების შედგენილია, რომლებსაც აქვთ ისეთივე სოფხედველობა, როგორც ყველა ადამიანს, ისეთივე პრიორიტეტები, როგორც საზოგადოებას ზოგადად, და ჩვენ ბევრი სხვა სიგნალიც დავინახეთ მიღმა, როგორ თქვა, მიღმა თავად სისხლის სამართლებრივი საქმის, რასაც შეიძლება საქმე მოიცავდეს, ბევრი სხვა პრობლემა და გამოწვევა დავინახეთ. და ასევე მნიშვნელოვანია ვიფიქროთ მუდმივად იმაზე, რომ ტრაგიკული შემთხვევის გარდა, გაუპატიურების კონკრეტულად შემთხვევის გარდა, არასრულწლოვნის, არსებობს მრავალგვარი, თქვენ არ გესწავლებათ ბუნებრივია, მრავალგვარი სექსუალური დანაშაული არასრულწლოვნის მიმართ, რასაც სჭირდება ამოცნობა, სახელის დარქმევა, სჭირდება ბავშვების გაფრთხილება, პირველ რიგში მათი ინფორმირების გზით. სხვა გზა არ არსებობს, ყველგან მოდარაჯე ადამიანი ვერ იქნება, არ არსებობს ასეთი შესაძლებლობა. და აი რა შეიძლება და ის, რაც რამაც აღაშფოთა ბევრი, ძალიან მე ვნახე და ყველა ვარდევნებდით თვალს, გარდაცვლილი გოგონას ბაბუის კომენტარი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აღშფოთებას იწვევს აბსოლუტური, მას რა ქვია, აგრესიასაც კი შეიძლება ითქვას, ესეც ჩანდა ძალიან მკაფიოდ, მაგრამ ძალიან ნიშანდობლივი კომენტარი იყო. მეორე მხრივ, ახლა არავის არაფრის შერბილებას არ ვაპირებ, უბრალოდ სხვანაირად მინდა შევხედოთ კიდევ უფრო შორიდან, რომ ეს ადამიანიც და ბევრი მისნაირად მოფიქრალი, როგორიც ვიცით, რომ ბევრია ჩვენ საზოგადოებაში, ეს ადამიანის თავის მხრივ ხარკს უხდის, თავის მხრივ მსხვერპლია საზოგადოების, სადაც არის გამეფებული სწორედაც ასეთი შეხედულებები, ასეთი ძალადობრივი ფესვგადგმული შეხედულებები.
Ну, მე მათ მსხვერპლებს არ დავუძახებდი, მაინც
ვიცი რომ დახო, დამიწუნებდით ამ შეფას. კი, დიახ.
ვიცი რომ მაინც ადამიანის არჩევანია, ხა, როდესაც 13 წლის გაუპატერებელ გოგოს ეძახი დამნაშავეს და ამბობ რომ მას დანაშაული აქვს გამოსასყიდი, ეს ვერ გამართლდება, ვერანაირი,
ვერ აბსოლუტურად გამართლებას არ ვაპირებ, დიახ.
სოფლობა ვერც მენტალიტეტი და აქ უკვე პერსონალური პასუხისმგებლობის საკითხი დგება ადამიანს როგორც ჩანს და რა თქმა უნდა ამ ბავშვის სიცოცხლე დამთავრდა ესე ტრაგიკულად იმიტომ რომ მას არანაირი მხარდამჭერი არ ყოლია საკუთარ ოჯახშიც კი და ეს მენტალიტეტი რომ ყოველთვის მსხვერპლია დამნაშავე და ყოველთვის მოძალადე და ძლიერი არის მართალი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს რისთვის ვიბრძვით აბა მთელი ქალთა მოძრაობა და რას ვაკეთებ თუნდაც ის დანარჩენი არას სამთავრობო ორგანიზაციები, რომ აი ეს მანკიერი, აი ეს მახინჯი, პატრიარქალი.
აბსოლუტურად გეთანხმებით. აბსოლუტურად.
ფერი ქალის ბრალი არ 13 წელს იქნება თუ 33 წელს რომ არ აქვს მნიშვნელობა, ეს უნდა შეიცვალოს. იმიტომ რომ ეს მოძალადე კაცებს აწყობს და ბაბუა მისი ნამდვილად მოძალადე კაცი.
გეთანხმებით ამას.
არა მოძალადე კაცი ამას არასდროს არც კი იფიქრებდა არა თუ იტყოდა. და ჩვენში ძალიან ძვირია მოძალადე და ეს ჩვენ ვიცით, ჩვენ ეს კლავებით ვიცით. ყოველი მესამე ადამიანი გამოკითხული რომ ამართლებს ბავშვის ცემას და რომ რა ამართლებს ქალის ცემას. ეს არის ის ადამიანი, ანუ სტატისტიკურადაც ვიცით ჩვენ ვინ არის ეს ადამიანი და პერსონალურადაც ვიხილეთ. მაგრამ სახელმწიფოს ვალდებულება ასეთ მანკიერ დისკრიმინაციულ და ბოროტ აზროვნებას ებრძოლს.
ზუსტად.
ჩვენ სახელმწიფო ამას არ აკეთებს. სად თქვენ მოისმინეთ განცხადებები ხელისუფლების მაღალჩინოსნების მხრიდან ამ თემასთან დაკავშირებით არა სრული დუმილია. საუბრობენ მხოლოდ მოქალაქეები, საუბრობენ მხოლოდ აქტივისტები, საუბრობენ მხოლოდ ჟურნალისტები. მაგრამ ისინი ვის ხელშიც არის ბიუჯეტი, ძალაუფლება, ფული, სხვადასხვა თანამდებობები, ისინი ან საერთოდ არაფერს არ ამბობენ, ან მხოლოდ თავის მართლების რეჟიმში არიან. ამიტომ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში ასეთი მძიმე შემთხვევები დიდ ემოციებს იწვევს, მაგრამ შემდეგ ემოციები მიდის თუ ის რამე ქმედებაში არ გარდაიქმნა. ამიტომ ვაპირებთ ჩვენ 100 დღის განმავლობაში, რომელიც სამართლიანი ბრაზი, რომელიც მოქალაქეებს უჩნდება, ძალიან სამართლიანი პროტესტი, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს, კალაპოტში ჩავაყენოთ და მივცეთ მიმართულებად ცვლილებისათვის, რომ გარკვეული კონკრეტული ცვლილებები კონკრეტულ ადამიანებს მოთხოვოს ამ ქვეყნის საზოგადოებამ და ჩვენ არ დაგვავიწყდეს ეს ამბავი. მნიშვნელოვანი ამ გაორგანიზება ჭირდება. ცხადია, თავისით ეს არ ხდება, თუმცა დღეს ამ პროტესტს აორგანიზებს არა ბაი ია პატარა ან ვინმე კონკრეტული ადამიანი ან თუნდაც ერთი კონკრეტული ქალთა მოძრაობა. დღეს ამ პროტესტს აორგანიზებს მთელი საქართველოს ზოგადად სამოქალაქო, აი მაღალი თვითშეგნების მქონე ადამიანები. ამიტომ მე თქვენი საშუალებითაც ვისარგებლობ და ყველას მოგვწოდებ, რომ Facebook-ში დაგვემატონ, არის ასეთი ღია ჯგუფი ნინის გამო, ასე ქვია, სადაც ხდება ორგანიზება. ჩვენ 26 თებერვალს 5 საათზე ყველა დიდ ქალაქში გავმართავთ მშობლების მსვლელობას, იმისთვის რომ ჩვენი ხმა გავაგონოთ ხელს.
26 თებერვალს 17 საათზე. იცით, თქვენ ლაპარაკობთ როცა პროტესტზე და აი ამ პოზიციაზე განმარტავთ. მე რისი ხაზგასმა მინდოდა, სწორად მინდა რომ გამიგოთ, როცა ბაბუაზე ვლაპარაკობდი და მის კომენტარზე. საზოგადოება, რომელმაც საკმარისზე მეტი იცოდა ამ ძალადობის პროცესის შესახებ, მოდით ასე ვიტყვი. არ გასჩენია იმ ხარისხის პროტესტი, რომ ვინმეს დაეცვა ეს მოზარდი. ამის ხმა მინდოდა მხოლოდ და მათ გადაუხადა იმ კომენტარით ხარკი. გამართლებას არ ვცდილობ, უბრალოდ ჯაჭვს ვხედავ ამ ერთმანეთთან კავშირს. სწორედ მათ გადაუხადა ამ კომენტარით ხარკი ამ ადამიანმა და აბსოლუტურად ძალადობრივი იყო და ბევრი სხვა რამ გამოაჩინა კიდევ. და არის აი ეგერ მაყურებლების კომენტარები სხვადასხვაგვარი, მე კიდევ მოვუწოდებ ყველა მაყურებელს, რომ ძალიან კორექტულები იყვნენ, როცა გამოხატავენ თავით მოსაზრებებს. რაღაც ფარგლებში ვტოვებ, რას ბოდიალობთ. აბა დაიჭირეთ, ვინც დასაჭერია, მე იმ ბაბუის მიკვირს და ოჯახის პოლიციას რომ ელოდებაო. რას ელოდება? გაუხრიტოს შუბლი მაგალითად არის ასე.
აი ან ეს ხარ.
რა ყველა ლაპარაკობთ? რას ელოდებით? გჯერათ რომ ეშველება რამე არაფერიც არ იქნება, მაინც არ დასჯიან. პირველ რიგში დედასუნ, იცი რა გითხრათ, პირველ რიგში დედასუნა ეზრუნა, სად მიწაში მიდიოდა, რატომ გაანება თავი 14 წლის ბავშვს დედას.
ხო, იქნ რატომ დაანება?
დედას ვერავინ წინ ვერ დაუდგება და ვერ შულს ვერ წაართმევს. ხო.
ეს არის შეკითხები, ანუ ეს ისეთ უცნაური შემთხვევაა, სხვათაშორის რაც უფრო სიღრმეში ჩავდივარ და რაც უფრო მეძვი.
ამას ვამბობ, კი?
კიდე უფრო დიდ სიმახინჯეს ხედავთ. აღმოჩნდა რომ ხალი ამბობს რომ ჯერ რატო წავიდა, კითხონ, ისეთი საოცარი რაღაცები მოვისმინე მე იმ სოფოში თურმე რა ხდება და ამ ქრივ ქალს რა ბედიელის. სულ არ მიკვირს რომ ეს ქალი გაიქცა იმ ოჯახიდან და სულ არ მიკვირს რომ ესეთი ჯერ ესეთი რა ემიგრანტების გვიკვირს, ემიგრანტები რო არ არსებობდნენ შიმშილით ამოწყდებოდა საქართველოს ნახევარ სული. ემიგრანტები ეს ქალები ინახავენ ამ ქვეყანაში, ამ ქვეყანას, თავის შვილებს, თავის აქ დატოვებულ ქმრებს, იმათ შვილებს და კიდე ვის აყარდა. შეიძლება კიდე ემიგრანტ ქალზე ესეთი რაღაცის ხმა, რომელიც გადახვეწილია უბედურად მუშაობს და ცხოვრობს, იმიტომ რომ აქ ვიღაცას საჭმელი ჰქონდეს. ნუ შეიძლება ასეთი გამწარებული ადამიანისკენ ისევ თითის გაშვერა. ხალე რო ამბობს რომ დედობა შეუზღუდეს და შვილებს არალაპარაკებდნენ, ისევ მსხვერპლს ვაბრალებ. ის ქალის მსხვერპლია ძალადობის, ეს ძალიან ნათლად გამოჩნდა. ანუ მისი დედაც, ნინის დედაც არის მსხვერპლი ოჯახში და მაგ ბაბუის მხრიდან არის პირველ რიგში და ნათესავების მხრიდან მსხვერპლი. დედას რო შვილებს წაართმევს და ტელეფონზე არ დაალაპარაკებს სამუშაოდ წასულ დედას, ეს არ არის ძალადობა. იცით რამდენი ემიგრანტ ქალს აქვს ასეთი პრობლემა? ვირის მუშას ავიტყავთ გაგდებული საზღვარ გარეთ, მარტო ფულს თხოვენ და ევაჭრებიან შვილთან რამდენი
წუთი. ერთ რამეს ვიტყვი კიდევ. ნიშანდობლივი რა არის ბაია პატარაია ჩვენი სტუმარი. სმენელი გველოდება ასევე და მიუბრუნდები მე აი ამ კომენტარებს. რაც წავიკითხე ყველა ქალების არის რომ იცოდეთ არ ვიცი ხედავთ თუ არა თქვენ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, გისმენთ. ნინო, მიესწრებით თქვენ სტუმარს და ორი ესეთი კითხვა მაქვს. პირველ რიგში აი ულოცავ რა ყველას მათორის სადაც მიყვანება ძალიან დასარგონია და საინტერესო ჩვენთან 20 წლის განმავლობაში როცა ქრისტიანობა მოეწინა თერმოსახლებას რატო უნდა ხდებოდეს ეგეთი რაღაცა? ალბათობაა, აი პირველ კითხვა ხომ არ არის ეს იმის ბრალი რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს არასწორია განმარტება აქვს და წარმოძგინა ცოდვას და ცოდვის გამოცდილებასთან დაკავშირებით. ჩვენ თუ ფილმებში ხედავდით თუ როგორ ხდებოდნენ ქართველი ქალები როცა ურჯულოები მოძებდნენ თავის გადასარჩენად, ეს სხვა რაღაცაა. და ეს ვინ უნდა განუმარტოს? თქვენ გეგონიათ როგორ შეიძლება ცოდვის გამოცდილება და რა არის ეს? და მეორე შეკითხვა ქალბატონობა აი ესეთი რომ აი თქვენ როგორც ქალბატონი როგორ უყურებთ იმას რომ ტელევიზია გადასცემული არის მოძალადებრივი ფილმებით სადაც ქალი არის გასწორებული მიწასთან ინდური, თურქული, არაბული, აზიური და ასე შემდეგ.
გმადლობთ.
მოსახლეობა ზის ქალებიც კი უყურებენ და ამართლებენ.
გავიგეთ, დიდი მადლობა დრო გვაქვს. ძალიან კონკრეტულ თემებზე და საკითხებზე ვლაპარაკოთ. გისმენთ ქალბატონო ბაია და გავაგრძელებ შემდეგ.
ხო. ცოდვის კატეგორიებზე
სხვა კატეგორიაში გადავა. ხო,
იმიტომ რომ ნუ რელიგიური საკითხები არის, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ დანაშაულის კატეგორიებით, ხო? ანუ სამოქალაქო საეროენით რო ვისაუბროთ, გაუპატიურება ცოდვა შეიძლება არის, მაგრამ პირველ რიგში ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ოჯახში ძალდობა ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, ძინე დანაშაულები არის და ამაზე პასუხის მგებლობა უნდა ეკისრებოდეს, დანაშაული უნდა ისჯებოდეს. დღეს პირდაპირ გეტყვით. გამაუპატიურებლები და სქესობრიები მოძალადეები, სექსუალური მანიაკები და პედოფილები არის ჯებიან ამ ქვეყანაში. იცით რამდენი საქმე გვაქვს და მსხვერპლი გარბის, მსხვერპლი იმალება, მსხვერპლი იცვის საცხოვრებელ ადგილს, იმიტომ რომ მოძალადე დაშილი არ არის. ასე დასეირნობს ქუჩაში, წინასწარ პატიმრობის შეფარდება არ ხდება, თუ რაღაც საოცარი სკანდალი არ მოხდა ან არ გახმაურდა და აი ესე თავისუფლად დადიან. აი ესეთი სახელმწიფო ავაშენეთ ჩვენ, სადაც სექსუალური მანიაკები და პედოფილები აბსოლუტურად თავისუფლად გადაადგილდებიან. ხოლო რაც შეეხება ეხლა ტელევიზორში რა გადის და სერიალებს, სერიალების უმრავლესობა მე რაც თვალი მომიკრავს, ნამდვილად არის ქალის ჩაგვრაზე დაფუძნებული და უთანასწორობას აი უთანასწორობისკენ მოუწოდეს.
ხო, მაგრამ ეხლა მომზადებული კი არა, სხვაგვარი საზოგადოება ამას აღიქვამს ადეკვატურად მათ შორის. მინა დავასრულო, მე გითხარით.
ხო, არულა ჩვენ საზოგადოება, აი ამას აუწრით განან ეს ქალები უყურებენ თურქულ ინდუსტრიებს, სადაც საშინელება ემართება ქალებს და სადაც საშინელება ხდება. მე ძალიან წინააღმდეგი ვარ სიმართლე გითხრათ, ესეთი ჩამორჩენილი რეტროგრადული და ქალების ჩაგვრაზე დაფუძნებული სერიალებით, რომელიც ძალიან უხვად გადის ჩვენ ტელევიზიაში
და კიდე რა უნდა ისწავლოს ადამიანს. ხო, ასეთი ეს არის მონაწერი მაყურებლის და კიდევ ერთი მსმენელია რომ დედას ხო, ახლა პოლიციას და მთავრობას აბრალებთო და დავიწყე ამ კომენტარის კითხვა და ვერ დავასრულე, აი რომ დედა რატომ არ დაუდგა გვერდითო და პოლიციაში მისულიყო. მთავრობას აბრალებთ, ხმა ჩაიწყვიტეთ, რატომ თქვენ არ მიაქციეთ ყურადღება, ახლა რომ ლაკლაკებთ, თქვენ სოროსისტებო, თქვენ არიცო და დედამისმა რომ ამხელა გოგოს უნდა და ყურადღება პირველ რიგში დედა არის დამნაშავე, როდესაც შვილს გააჩენ, ის უნდა გაზარდო.
ხო, ძალიან მარტივია, ხო, დედაფერე შვილებს აღწევენ და რანაირად უნდა გაზარდოს, არ ვიცი. და მეორე კიდე მე რატომ თხოვ პასუხს, თქვენ მე მიხდით ხელფას? მე ვუხდი ჩემი გადასახადებით ხელფას პოლიციელს, სოცმუშაკს, პროკურორს, მე თქვენ არ მიხდით ხელფას. მე საერთოდ არ ხარჯავ არც ერთ თეთრს საქართველოს გადასახადების მე რომ თხოვთ პასუხს, მე დამნიშნე შინაგან საქმეთა მინისტრად და ძალიან კარგად მივხედავ და ავიღებ საკუთარ თავზე პასუხისგებლობა, როგორ მოიქცევიან პოლიციელები იმაზე. და ეს მუდმივი გადაბრალება, რომ ვიღაცა აქტივისტი ბრალი ყოფილა, ადამიანი რო არ არის დაცული და თურმე სახელმწიფოს ბრალი არ ყოფილა, საერთოდ რანაირი მენტალიტეტი, ან რანაირი აზროვნება არის ამ 9 მილიარდიანი ბიუჯეტირობა ქვეყანაში? რა შეიხარჯება ფული? იკითხეთ მაინც ვიღაც ჟურნალისტებს რო დაძდეთ, რომ თურმე იმათი მისახედი ყოფილა. და ამიტომ მოთხოვეთ სახელმწიფო სამუშაო ადგილები, რატომ მიდიან ეს ადამიანები ემიგრაციაში? მუხარიათ თვითონ? ამბა თქვენ წადით, იცხოვრეთ ქვეყანაში, ენაც რო არიცით, ერთი მეგობარი და ერთი ნათესავი რო არ ყავთ და მონასავით რომ უნდა იმუშაოთ 24 საათი, წადით, ამბა თქვენ იმუშავეთ იქ როგორია? თურმე სამუშაო.
ხო, ეს განწყობა, ასევე პასუხისგებლობის გადატანა. მე რომ ვფიქრობ, რაც
დადანაშაულება უყვარს ჩვენი მოსახლეობის დიდ ნაწილს, ვინც სუსტია იმას უყამე. კაცი კაცს ვერ უპირისპირდება, ეშინია რომ პასუხს გაცემს, მაგრამ 13 წლის გოგო ნახეს და ისა შეაწმინდეს ხელები და გადახვეწილი ემიგრაციაში ქალი ნახეს და იმას შეაწმინდეს. აი ეს ახალ სახელმწიფოს ვერ უპირისპირდებ, პროკურატურას პასუხს ვერ თხოვ, პოლიციას პასუხს ვერ თხოვ და ბაია პატარიას გამოვა და გალანწავ ძალიან ლამაზად, იმიტომ რომ თვითონ არის შიშარა ყველა ის ადამიანი, რომ რომელიც ვერ უპირისპირდება ძლიერს და ძალაუფლებას.
კარგი, აი რა მაინტერესებს ეს განწყობა? განწყობა რაც არის, ყველა ქალების იყო ეს კომენტარები, კიდევ გეტყვით, რაც წავიკითხეთ, ყველა დალაპარაკობთ ასევე გვეუბნებიან.
მე ყველა არ ვლაპარაკობ.
აი რა რამ შეიძლება დაძრას ეს?
და ამას ყველაფერს გავაკეთებთ და მივახდით. ყველა არის, აი კლავიატურის ლომები ვინც არის და ლანძღვარო იცის და არაფერს რო არაკეთებს და ერთი აქციაზე არ გამოვა და არ დადგება რომ თუნდაც მოითხოვოს სამართლიანობა, ისინი არაკეთებენ არაფერს. ორი ჩვენ თუნდაც ქალთა მოძრაობამ ძალიან ბევრ რამეს მივაღწიეთ ამ ქვეყანაში, ძალიან ბევრი რეფორმა თუ საერთოდ რამე გააკეთდა, რომელიმე კანონი თუ შეიცვალა და თუ ვიღაცას ეხლა იჭერენ, რომელსაც საერთოდ არ იჭერდნენ, მაგალითად საერთოდ ოჯახში ძალადობაზე არავის მუხლიც არ არსებობდა, სულ არავის არ იჭერდნენ, ეს შეცვლილია. და აი ამ სქესობრივი დანაშაულის მოძალადები დღეს რო გარეთ დაპარპაშებენ, ეს ასე აღარ იქნება რამდენიმე წელიწადში. მე პირობას გაძლევთ, რომ ვიმუშავებ და მაგ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს ადამიანები იჯნენ ციხეში და არ დადიოდნენ გარეთ ისე, როგორც დღეს დადიან გარეთ სამწუხაროდ.
დიდი მადლობა. დიახ.
ამისთვის თქვენ უნდა ვაიძულოთ სახელმწიფო, ანუ მე ხო ამას ვერ გავ, მე ხო არა პოლიციელი, მე ხო ვერავის ვერ დავიჭერ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სამოქალაქო პროტესტი და მოთხოვნები. ჩვენ ფულს ვუხდით ამ ხალხს, ამ ხალხმა უნდა იმუშაოს. ოღონდ რახანც თვითონ ამას თავის ვერ ხვდებიან და არაკეთებენ, მოქალაქეებმა უნდა მოთხოვოთ. კი არ უნდა წეროთ Facebook-ში რაღაცეები, ქუჩაში უნდა გამოვიდეთ, პეტიციას ხელი უნდა მოვაწეროთ, საკუთარ მაჟორიტარს და საკუთარ დეპუტატს უნდა შევახსენოთ, ვინ უხდის მათ ფულს და ვინ აირჩია ის ხალხი იქ.
ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, რადიო თავისუფლება გააგრძელებს როგორც აქამდე წლების განმავლობაში ამ საკითხებზე მუშაობას. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის დღევანდელ ეთერში. ბაია პატარაია, კავშირ საფარის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი და გადაცემის მეორე სტუმარი გახლავთ სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების თავმჯდომარე ქეთევან ხუციშვილი, რომელიც სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთება, მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოდით დრო რომ დავკარგოთ, შემოვიყვანოთ მსმენელი და ქალბატონი ქეთიც შემობა სტუდიაში. გისმენ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ქალბატონი, რომ რა თქმა უნდა საშინელი ესეთი მძიმე თემაა, მაგრამ უნდა გამოვეხმაროთ რაც შეგვიძლია და სასახაა, რომ ხა ეს არავი რა ხარკის გადახდა, რის ხარკის გადახდა, ის ვას უნდა დაისაჯოს და ის ბიძას, ვინ ფიზიკურად ეს შეიძლება კანონის ფარგლებში რა თქმა უნდა და ხა ეს პედოფილები რო პარტაში ეს ტელევიზიები ცოტა ისეთი თემა არის, ნუ გასაგებია ხა ხალხის ის დაცემულია, ცოტა დაბიორულ მას ყურებენ სერიოზულ რაშუაში, ხა ყველა ხო ის ფილმები ნანახი, თუნდაც გენიალური ენტონი ჰოპკინსი რო კრავთა დუბილი, იგივე რივერმენი ტედ ბანდიზე და იმაზე X-მენი, რა ქვია იმაზე, ჩიკატილაზე და არ გამყარვა ხო ჩიკატილები და ეს პირიქით ამას უნდა უყუროს, რომ პირიქით ზიზღი და ის გაგი უვიდეს ესეთი ადამიანების მიმართ და ამოცნობა ისავლო და გაუსორდე როგორც შეგილია, იმიტომ რომ ხა მე თუ შემკვდა ეს ვერ შევიკავებ თავს და ძალიან ძიმე დაზიანებას მივაყენებ.
მე ეს ძალადობა ძალადობით გრძელდება. სახელმწიფო არის სამისთვის, სახელმწიფო არის სამისთვის. მესმის რასაც განწყობა მესმის.
არა, განწყობა რა კი არ ვამბობ, რომ ჩავკოლოდა ის, მაგრამ ვერ შეიკავებ უბრალოდ თავს, იმიტომ რომ ყველას ხავს შვილი, ზვიშვილი, დიშვილი, შვილიშვილი და ასე შემდეგ და დაანძნელია იმ დროს თავის შეკავება. ხოლო რა თქმა უნდა, ხა შეიძლება, მაგრამ არა არის, იმიტომ ეს არის კანონი არის უძლური ფაქტიურად და პარპაშობენ, იმიტომ ისა. და ციხეში შეტყობა კარგად ვეღარულიან, ისეთი ის არის. როგორც კომუნისტების დროს
პირდაპირ.
ხო, არა, ყავს ხდიდნენ საბჭოთა კავშირში, ეგ იყო მაგის ისა.
და
ეხლა უკვე ეტყობა აღარ არის.
დიდი მადლობა, გმადლობთ, გმადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და რამდენიმე წამით პაუზა გვექნება, სტუმარი შემოვა სტუდიაში და გავაგზავნებთ ქეთევან ხუციშვილთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ქართლანის სამაგრებლო დაემართოს ბატონო საკეთებს ბავშვს.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის საუბრებს სტუდიაში სტუმართან ერთად, ქეთევან ხუციშვილი სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი დილამშვიდობის ქალბატონო ქეთი.
გამარჯობა.
სულ ცოტა ახლოს რომ მოიწიოთ, მგონი მიკროფონისკენ ბოდიშს გიხდით, ცოტა რთული კი არის. აი ესე, მადლობა. და ვაგრძელებთ ეთერს ჩვენ დღევანდელ ეთერში ვლაპარაკობთ გასულ კვირაში მომხდარი გახმაურებული ტრაგედიის შესახებ, ტრაგედია რომელიც დასრულდა მოზარდის თვითმკვლელობით, თუმცა ტრაგედია რომელიც გრძელდებოდა საკმაოდ დიდხანს, ტრაგედია რომლის შესახებაც საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა და საკმარისზე მეტი იცოდა იმისთვის, რომ ამაზე რეაქცია ჰქონდა. ყველას გულისხმობ, როცა ლაპარაკი არის დღეს სისტემაზე, სახელმწიფო უწყებებზე და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის ნამდვილად პასუხისმგებლობის საკითხი, თუმცა ასევე პასუხისმგებლობაზე უნდა ვიფიქროთ ყველამ, ყველა ჩვენგანმა და ჩვენს გარემოზე. ერთ-ერთი, რასაც ქალბატონო ქეთი ხაზი ესმება ხოლმე ასეთ სიტუაციებში და სამწუხაროდ ეს არც ერთადერთია და არ ვიცი, იმედ ვიტოვებ, რომ აღარ იქნება ყოველას გვინდა ამის იმედი გქონდეს, მაგრამ უმოქმედობის შემთხვევაში ვერავის და ვერაფერს დავაზღვებთ და კიდევ ერთხელ გავემეორებ, არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ძალადობა დავინახოთ და ვაღიაროთ, რომ სიცოცხლე დასრულდეს რომელიმე ადამიანის ამა თუ იმ გზით. და მაშინვე წამოიჭრება ხოლმე სოციალური მუშაკის როლის საკითხი. ვინ იყო, იყო თუ არა, თუ იყო და იცოდა, რატომ არ შეასრულა თავისი მოვალეობები. ეს კითხვები წამოვიდა ახლაც, ბუნებრივია. მე წინა კვირაში მსმენელს და მაყურებელს უთხარი, რომ ბოლო კარგი ხანია გეგმავდი თქვენს მოწვევას, სწორედ აი ესე უმიზეზოდ და უსაბაბოდ, მაგრამ რაღაცა მასავით სასჯელივით იყო ყველასთვის, ეს ბუნებრივია. პირველ რიგში მსხვერპლისთვის ისე მოხდა, რომ კვლავ ამ ფონზე და ამ კონტექსტში გვიწევს საუბარი. ვინაიდან თქვენ გამოიკვლიეთ სწორედ ის თუ რა გაკეთდა სოციალური მუშაკების გასაძლიერებლად ამ ქვეყანაში, ის რასაც მოითხოვდა კანონი.
მოგესალმებით. ჩვენთვისაც სამტკივნეულია და მთელი პროფესიული თემისთვის, რომ ყოველთვის, როდესაც საუბრობთ სოციალური მუშაკის როლზე, უკან გვაქვს ხოლმე ძალიან ტრაგიკული მოვლენები, როგორც შეიძლება იყოს, არ ვიცი, მძიმე მდგომარეობა ადამიანების, ან უკიდურეს შემთხვევაში ეს არასრულწლოვანის გარდაცვალება. მე მესმის და ასეც უნდა იყოს, ყოველთვის, როდესაც ასეთი ფაქტი ხდება, კი საზოგადოება უნდა აყენებდეს კითხვებს, თუ სად იყო სოციალური მუშაკი. იმიტომ რომ სოციალური მუშაკები ჩვენ სახელმწიფოში აგერ უკვე 20 წელი არის დაახლოებით, არსებობს ასეთი ინსტიტუტი და შეიქმნა იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ეს იყოს სახელმწიფოს ხელი და დამაკავშირებელი ხიდი მოქალაქეს და სახელმწიფოს შორის, მაშინ როდესაც მაგალითად არასრულწლოვნებზე როდესაც საუბრობთ, ოჯახი ვერ იჩენს სათანადო მზრუნველობას და ძალიან ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს ამის გამო. შეიძლება იყოს მათი პერსონალური მიზეზი, შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ სისტემური ხარვეზი, შეიძლება იყოს ეკონომიკური სიდუხჭირე და ასე შემდეგ. ანუ სოციალური მუშაკები, რომლებიც მუშაობენ არასრულწლოვნებთან, ზუსტად არის მაშინ საჭირო, როდესაც ოჯახი ამათოი მიზეზით ვერ ზრუნავს სათანადოდ არასრულწლოვანზე. და აღარაფერს ვამბობ მაშინ, როდესაც შესაძლო ძალადობის რისკი არსებობს. ასეთ შემთხვევაში სხვა რგოლთან ერთად, როგორიც არის სამართალდამცავი უწყება, როგორიც არის სკოლა, სოციალური სამსახურიც არის, ასე ვთქვათ, ვალდებული, რომ ირეაგიროს. დღეს ჩვენ სამწუხაროდ გვაქვს აი მართლა ძალიან ძიმე მდგომარეობა. თან ერთის მხრივ გვაქვს მიღებული, რა ვიცი, ძალიან კარგ კონვენციებს ვართ მიერთებული, გვაქვს მიღებული ბავშვის უფლებათა კოდექსი, გვაქვს სოციალური მუშაობის რეფორმა ქვეყანაში, კანონი სოციალური მუშაობის შესახებ. ანუ ერთი მხრივ სამართლებრივად მეტნაკლებად ვიმყოფებით კარგ მდგომარეობაში. ანუ ეს ყველაფერი რომ სრულდებოდეს,
არასრულწლოვანთა კოდექსის ახსენდა.
კი, ბავშვთა უფლებათა კოდექსი, ასეთი შედეგები მგონია რომ ასეთი სიხშირით მაინც არ დადგებოდა, ხო? მაგრამ რეფორმებს ვერ მიყვება ხოლმე კადრების კვალიფიკაცია, რეფორმებს ვერ მიყვება ხოლმე კადრების რაოდენობა. არ იქნება მომსახურებები, არ იქნება სერვისები და აი ამ დამატებითი პასუხისგებლობების ფონზე ისევ ის ადამიანები რჩებიან სისტემაში, ვინც იყვნენ იმ რაოდენობით და უწევთ გაცილებით მაღალი მომართვიანობის მართვა, გაცილებით რთული შემთხვევების მართვა, მით უმეტეს ახლა აი ამ პანდემიის ფონზე, ახლა არავისთვის უცხო არ არის და კვლევებიც მოწმობთ, როგორ გართულდა ადამიანების ემოციური მდგომარეობა, რომ სახლში ჩასხდნენ ადამიანები და ოჯახის ძალადობის რისკი ძალიან გაიზარდა და როგორ პასუხობს ამას სისტემა? ხო, პასუხობს დამატებითი რესურსებით, პასუხობს მეტი კადრებით, ვიც ესე არ არის და კვლევის შედეგებზე, როდესაც ვისაუბრებ, შემძლია ციფრებით მოვიყვანო.
კი, ბძანეთ, უკვე, იმიტომ რომ ესე გადადება არ ღირს, იმდანაც ცოტა არის დრო ეთერში.
კი, მაშინ მაყურებელს ინფორმაციისთვის ვეტყვი, რომ არსებობს ეს სოციალური მუშაობის შესახებ კანონი 2018 წელს იქნა მიღებული და 2025 წლამდე უნდა აღსრულდეს, იმიტომ რომ 2018 წელს ქვეყანაში არ იყო რესურსები იმისთვის, რომ ისი ყველა მუხლი ამოქმედებულიყო. ამიტომ გაიწერა სამოქმედო გეგმა 18-დან 25 წლამდე და სახელმწიფო უწყებები პასუხისგებლობებით, ვის რომელ წელს რა ფუნქცია მოვალეობა უნდა შეესრულებინა. ეხლა შემიძლია ვთქვათ ამ ამად, რომ ჩვენ საფუძვლიანი სიღრმისეული კვლევა ჩავატარეთ ამის თაობაზე და ესეთი შედეგები გვაქვს, რომ ყველაზე მძიმე მდგომარეობა არის ზუსტად ბავშვის ზრუნვის სამსახურში. სხვა უწყებები მართ, როგორც არის პრობაციის ეროვნული სააგენტო, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, მანდატური სამსახური, მეტნაკლებად თავი გაართვეს კანონით დაკისრებულ, ესე ვთქვათ, ვალდებულებებს, რომ ეს კადრების უზრუნველყოფა იქნება, სფეროს პოპულარიზაცია იქნება თუ ასე შემდეგ. მაგრამ რა გვაქვს სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოში? კანონით 2020 წლის ბოლოს უნდა ყოფილიყო 305 სოციალური მუშაკი. ჩვენი ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაციით დეკემბრის თვეში დასაქმებული არის 257. ანუ ის კადრებიც კი არ არის შევსებული, რაც კანონით ევალებათ და ეს არ არის ბიუჯეტის სიმწირის გამო, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, ბიუჯეტი მტკიცდება წლის დასაწყისში და ესე ვთქვათ, შესაბამისი რაოდენობა ხელფასები ვთქვათ უკვე არსებობს, მაგრამ არ აყავს სისტემას კადრები, არ შეუსია. მეცაც ვიტყვი, აი საერთოდ გაუგონარი რამეები ხდება და მე პირადად არ მაქვს არანაირი ლოგიკა და ახსნა ვერ ხსნიეს, რატომ შეიძლება ხდებოდეს. გვახსოვს კარგად ერთი წლის წინ 33 სოციალური მუშაკი რეორგანიზაციის საფუძვლით გაათავისუფლეს სამსახურიდან. ამ ადამიანებს ვერ ედავებოდნენ რაც დისციპლინურ გადაცდომას ან რამე და ასეთ შემთხვევაში ხშირად იყენებენ დამსაქმებლები რეორგანიზაციას, რომ ამბობენ, რომ აი რაღაცები იცვლება. ეს ადამიანები სასამართლოში დაობენ პროცესებს მიყოლებით იგებენ და ესე იგი ოღონდ არ დააბრუნოს მზრუნვის სააგენტომ სააპელაციოში ასაჩივრებს და ეხა ბიუჯეტის ფული კიდევ ამაში იხარჯება და ერთ ვიტყვით მნიშვნელოვანი ფაქტია იქ ქობულეთში მოხდა ეს შემთხვევა სადაც ერთი სოციალური მუშაობს და მოსახლეობა შეადგენს 74000 და 20 სოფელი შედის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ხო? ესეთი კატასტროფული სტატისტიკა არ არსებობს სოფლის არც ერთ ქვეყანაში, რომ ერთი სოციალური მუშაკი მუშაობდეს ამხელა კონტინგენტზე და ორი სოციალური მუშაკი ზუსტად ქობულეთის რაიონიდან გაათავისუფლეს ერთი წლის წინ. აი, და არ ვიცი, ვერ ვხედავ ვერც სინანულს, ვერც თვითგვემას მართლა ამაში უნდა იყოს დღეს ეს სისტემა ჩავარდნილი, იმიტომ რომ მან თავისი ხელით გაათავისუფლა საკმაოდ ძიმე რეგიონში ორი სოციალური მუშაკი და ერთ ადამიანს.
დიახ, მესმის, აქ კიდევ რამაც გამოიწვია ესეთი რეაქცია, ეს ის შემთხვევა იყო, კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება არ ყოფილიყო ვერ მიეწვდინა ხმა სოციალური მუშაკისთვის მსხვერპლს. ეს ის შემთხვევა იყო, როცა ხმა მიაწვდინა. და ის საქმის კურსში იყო. თქვენ თავად გაერთიანება თუ სწავლობთ თქვენი მხრივ ამ საკითხს?
ჩვენი
პრობლემა. იქ დედა ყובה ერთს, იქ სხვა და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ყველაფერზე ვთქვათ. და ზარი გვაქვს.
ჩვენი პროფესიული კავშირის მანდატი არ არის ესე ვთქვა საქმების მოკვლევა, მეტიც ჩვენ კონფიდენციალურ დეტალებს არ ვიცნობთ და არც უნდა ვიცნობდეთ ამ საქმისას, გარდა იმისა, რაც ვთქვა ხდება საჯარო. ასე რომ მე ძალიან გამიჭირდება კონკრეტული кейსის განხილვა და ნუ პრინციპულად არც განვიხილავ ამ кейსს, იმიტომ რომ ხო ეს
უბრალოდ ვაკეთებ
ამას ეს მოვალეობა. ჩვენ არ ვაკეთებთ საქმის მოკვლევას, არ არის ჩვენი პროფესია.
და მსმენელი ყავს ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ. კონი აღარ დაგველოდა 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ბრძანეთ რომ ლოგიკას ვერ ვხედავო იმ ნაბიჯებში რაც იდგმება, ნაცვლად გაძლიერების ამ სამსახურის ხდება მისი რეალურად დასუსტება. ლოგიკას ვერ ხედავთ, მაგრამ რამე იცით იმაზე მეტი ვიდრე თქვა დანარჩენმა საზოგადოებამ?
ჩვენი ძლიერი მხარე ამ შემთხვევაში თუ შეიძლება დაერქვას ის არის რომ ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური კონტაქტი უშუალოდ დასაქმებულებთან და ესე თქვა ეს ანუ რეფორმების სახელით არის გადაფარული პროცესი რომ აი ტარდება რეფორმა სამსახურის გაუმჯობესების მიზნით მაგრამ დასაქმებულები ამბობენ რომ ეს რეფორმა მათზე უკეთესად არ აისახება მათ არ აძლევს ამოსუნთქვის საშუალებას არ უადვილებს არც პროფესიული მხარდაჭერა არ აქვთ არც ტექნიკური მხარდაჭერა არ აქვთ არც მატერიალური მხარდაჭერა არ აქვთ არც ტრანსპორტი არ ყავთ არც პროფესიული ზედამხედველობა სუპერვიზია არ აქვთ რაც მუშაკების შემთხვევაში არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და მაშინ გაუგონარია უბრალოდ რას ემსახურება ასეთი რეფორმები, რომელიც შეიძლება თადმე დოკუმენტში ძალიან ლამაზად მოინიშნოს. და ჩვენი დაკვირვება ეს არის, რომ არ უსმენენ უშუალოდ პრაქტიკოსებს და უშუალოდ დასაქმებულებს, რომელთაც აქვთ უნიკალური ცოდნა და ექსპერტიზა, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ უფრო ღირსეულად მოემსახურონ ბენეფიციარებს და თვის მანძილზე მართლა 200 საქმეზე არ იმუშავონ და არ ვიცი სულ აღვნიშნავთ ხოლმე როგორი კვალიფიკაციის ადამიანი უნდა იყოს ალბათ მთელ სოფლიოში საუკეთესო სოციალური მუშაკი რო დასვა და ჩააბარო საქმეთა ის რაოდენობა რაც დღეს ჩვენ ქვეყანაში ზრუნვის სააგენტოში აქვთ ვერავინ უკეთესად ვერ გაუმკლავდება
ყველას გვახსოვს გაფიცო ბოდიში ბოდიში ხმა უდროდროს დავკარგე ყველას გვახსოვს გაფიცვა სოციალური მუშაკების და მე უკვე კი ვაშუქებდით რა თქმა უნდა დრო და დრო მაგრამ ამ არამინ გვისმენსო და რა კი გააგონეთ ხმა კაცმა რომ თქოს მაშინ ნამდვილად მაგრამ შედეგი რა გამოდის უარესია?
ორი წლის შემდეგ როგორც დასაქმებულები ამბობენ უარეს მდგომარეობაში იმყოფებიან იმიტომ რომ ნაკლები კადრებით უწევთ მუშაობის
ტრანსპორტის საკითხი დამახსოვს
ტრანსპორტირების საკითხი მოკლევადებში რაღაცები შესრულდა ამის შემდგომ გაფიცვის შემდგომ თუმცა აი ორი წლის შემდეგ აი თავის ტყავზე გრძნობენ სოციალური მუშაკები რომ მდგომარეობა არის გაცილებით უარესი მithumetes ჩვენ ვიცით რომ წელიდან წლამდე მომართვიანობა იზრდება იმიტომ რომ არ ვიცი პოპულარული ხდება უფრო ცხელი ხაზის ნომრები გარკვეული სერვისები.
თუ შეიძლება რომ გამოვაცხადოთ, მინდა და მე თქვა, შეიძლება გვისმენდეს მოზარდი, შეიძლება გვისმენდეს დასრული, რომელსაც ჭირდება ამის ცოდნა, ვის უნდა მიმართონ და როგორ, რა გზით?
კი, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის პრობლემებზე საუბრისას არ დაგვოვიწყდეს, რომ ასე ვთქვათ, მაინც არსებობს გარკვეული ღერძი, რომელიც შეძლებს დახმარებას არასრულწლოვნებისაც და სრულწლოვნებისაც საჭიროების შემთხვევაში. ბავშვთა დაცვის ცხელი ხაზი არის 111, 111, უფასო არის და შეუძლია დაუკავშირდნენ ამას ბავშვები და დიდებიც, თუ კი ეჭვი აქვთ, რომ ბავშვი იმყოფება არასათანადო მდგომარეობაში. და 116.006 ეს არის ოჯახშიძალდობის ცხელი ხაზი და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ამას დაუკავშირდეს, მათ შორის არასრულწლოვანსაც, ესეც არის უფასო. და თუ კი თვლის, არ არის აუცილებელი, რომ მტკიცებულებები ჰქონდეს, რომ ოჯახში ეს არ არის, ცხორპს არ აქვს ამის მტკიცების ვალდებულება, ეჭვის შემთხვევაში შეუძლია დარეკოს როგორც არასრულწლოვანმა, ასევე დიდმა და გაიაროს კონსულტაცია და შემდგომ აუცილებლად ჩაერთვებიან სხვადასხვა სპეციალისტები მათი დახმარების პროცესში.
24 საათიანია ეს ცხელი ხაზები.
116.006 არის 24 საათიანი და არაერთ ენაზე არის
ხელმისაწვდომი.
111 არის ნამდვილად კრიტიკის საგანი. სამუშაო დღეებში მუშაობს 10-დან 19 საათამდე, შაბათ-კვირას არ მუშაობს. და ეს ნამდვილად წარმოადგენს პრობლემას. თუმცა მაინც ინფორმაცია, რომ ასეთ დროს შეუძლია 116.006 დაუკავშირდნენ, ან 112 დაუკავშირდნენ. თუმცა რასაკვირველია, აუცილებლად 24 საათის განმავლობაში უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ბავშვთა დახმარების ცხელი ხაზი.
და ეს უნდა იყოს, ხო, პირველ რიგში ეს 111 გაცილებით ისეთი დასამახსოვრებელია და უნდა იყოს ყველასთვის ცნობილი და ყოველდღე და ყველა განსაკუთრებით სასწავლო დაწესებულებებში გამოკრული. აუ, არის ასე ეს მოთხოვნა? მოთხოვნა უნდა იყოს, მე მგონი.
იცით რა არის, არ ვიცი გამოკრული აქვს თუ არა ყველა სასწავლო დაწესებულებას, მაგრამ თვითონ სკოლებს აქვთ შეტყობინების ვალდებულება, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ როდესაც
დავასრულოთ 2 წუთი დაგვრჩა.
კი ბატონო, აი შევაჯერებ. როდესაც ხდება არასრულწლოვნის თავს რაიმე ისეთი, რაც საფრთხეს უქადის, არასრულწლოვანი, ესე იგი, ცხოვრობს ოჯახში, ცხოვრობს თემში და როგორც წესი დადის სასწავლო დაწესებულებაში. ყველას აქვს ვალდებულება და კანონით არის ეს გაწერილი რეფერირების პროცედურებით, რომ ერთმანეთთან ჰქონდეთ კოორდინაცია სკოლას, სოცმუშაკს, ოჯახს,
მეზობელს,
მუნიციპალიტეტს, პოლიციას.
მოდი რა ყველაზე ვთქვა, რომ ეს
ყველას,
ხო, სხვისი ოჯახის წევრია, ჩემი საქმე არ არის, ეგრე არ არის. ყველა პასუხისმგებლობა არის, შეტყობინება, თუ კი ესე ვთქვათ, გახდებით მოწმე არასრულწლოვანზე, ნებისმიერ ძალადობის ამ შემთხვევაში ამაზე ვლაპარაკობთ, არასრულწლოვანზე ძალადობის და მე კიდევ ამბობ, საკმარისზე მეტმა და საკმარისზე მეტი იცოდა იმ კონკრეტული შემთხვევის შესახებ, რომელიც მოზარდის თვითკვლელობით დასრულდა. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. გავაგრძელებთ ჩვენ ამ პრობლემებზე საუბარს. დიდი მადლობა ქეთევან ხუციშვილს, სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების თავმჯდომარე გახლავთის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. დილის საუბრები დაბრუნდება ხვალ დილის 10 საათზე და ახლა გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .ge არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და მოგზავნეთ სოციალურ ქსელებში დროებით. I wanna be down, I need a new direction.